ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Euleksi kryen aksion në veri, konfiskon prova dhe armë në kuadrë të hetimit të ngjarjeve pas 25 korrikut. Kryeministri Thaçi i bën thirrje Beogradit të mos strehoj vrasësit e policit Enver Zymberaj. Partitë opozitare i kërkojnë qeverisë të braktisë bisedimet me Beogradin. Kosovari Arid Uka pranon fajsin për vrasjen e dy ushtarëve amerikan, i njëjti kërkon falje. Tribunali i Hagës hedh poshtë deklaratat që flasin për vrasjen e dëshmitarëve në proceset kundër Haradinajt dhe Limajt. Regjimi libian e refuzon ultimatumin e opozitës, Kombet e Bashkuara nisin planet për periudhën e pas Gaddafit. Për këto dhe zhvillime të tjera na ndiqni në minutat vijues. Si dëgjuat në hapje, Euleksi i mbështetur nga KFOR-i ka kryer një aksion në fshatin Zupç në lidhje me hetimet për vrasjen e policit kosovar dhe ngjarje të dhunshme në veri që ndodhen pas 25 korrikut. Në operacion njoftohet se janë konfiskuar prova të ndryshme dhe armë. Kryeministri Thaçi ka tërhequr vërejtjen se strukturat ilegale po shndrohen në paramilitare, ndërsa i ka bërë thirrje Beogradit të mos strehoj vrasësit e policit Enver Zymberaj. Ndjekim hollësi në kronikën e Albanaj Sufit.
Zyrtar të Euleksit kanë konfirmuar se gjatë operacionit të sotëm në veri të Kosovës në lidhje me hetimet e vrasjes së policit kosovar dhe djegjes së pikës kufitare 1, janë konfiskuar prova të ndryshme si dhe armë. Aktualisht ekzistojnë 6 kallëzime penale për personat që kanë lidhje me vrasjen.
Izvršeni su pretresi 4 privatna prebivališta i tom prilikom su zaplenjeni dokazi koji su u vezi sa istragom, uključujući i oružje.
Janë kryer bastisje në 4 shtëpi private dhe me këtë rast janë konfiskuar prova në lidhje me hetime, përfshirë edhe armë. Ne mund të konfirmojmë se ekzistojnë 6 kallëzime penale për arrestimin e personave që dyshohet se janë të përfshirë në vrasje, ndërsa operacione si ky i sotmi mund të pritën edhe në të ardhmen, tha për Radio Evropa e Lirë zëdhënësja e Euleksit Irina Gudelevic. Pas aksionit të qeverisë së Kosovës për kthyer kontrollin në pikat 1 dhe 31 në veri të vendit, është vrarë polici kosovar Enver Zymberaj, është djegur pika doganore në Jarin dhe janë bllokuar nga serbët për ditë të tëra rrugët që çojnë ka pikat kufitare. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka njoftuar deputetët e kuvendit me operacionin e sotëm dhe ka konfirmuar se janë identifikuar persona të përfshirë në ngjarje të dhunshme.
Zonat përkatëse të Dushisë Republikës së Kosovës kanë identifikuar dhe përgatitur kallëzime penale edhe për individet e konsideruar të persona për të cilët ka prova të mjaftueshme se janë përgjegjës për cenimin e suverenitetit shtetëror të Republikës së Kosovës tashë 12 vite.
Kryeministri Thaçi përsëriti se Beogradi zyrtar qëndron prapa strukturave ilegale dhe i porositi politikanët në Serbi që të mos fshehin vrasësit e policit kosovar dhe që të distancohen nga politika Slobodan Miloševićit.
Këta persona përveç tjera dyshohen se janë përgjegjës për akte terroriste, janë përgjegjës për vepra kriminale të kontrabandës dhe shpërlarjes e parave dhe që janë përgjegjës për sulmin e organizuar dhe kundër pikave 1 dhe 31. Ndoshta, sot ata kanë gjetur strehim në institucionet në Beograd, mbase edhe në kuptimin edhe legal. Dhe jo rastësisht, ne e kemi drejtuar gjithmonë mesazhin dhe kemi bërë përgjegjës në bazë të dëshmive që kemi se Beogradi zyrtar që ndron prapa atyre strukturave ilegale, kriminale dhe gradualisht tashmë edhe individve paramilitar.
Shefi ekzekutivit ka folur me tonë optimiste për zhbërjen e strukturave paralele.
Detet e këtyre strukturave ilegale, kriminale janë të numruara dhe se pavarësisht se ku fshihen sot, ne do t'i gjejmë dhe do të përballen me drejtsinë e shtetit Kosovës.
Hetimet në lidhje me vrasjen e policit kosovar dhe ngjarje tjera në veri janë zhvilluar bashkërisht nga Euleksi dhe policia e Kosovës. Megjithse janë bërë gati 6 kallëzime penale, Euleksi nuk ka arritur të arrestojë sot asnjë person. Ndërkohë informacionet për bllokadat të sërishme të rrugëve në veri janë hedhur poshtë nga zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti.
Sigurisht në kohën kur është zhvilluar operacioni ka pasur persona të cilët nga korrështja kanë përcjellë veprimet e Aleksit forë dhe policisë, mësa që nuk ka pas blokada fizike në rrugë në asë moment.
Veri u i banuar me shumit sërbe ta që 12 vjetë nuk kontrolohen nga Prishtina, por nga strukturat paralele të financuara nga Beogradi zyrtar. Edhe pse thirjet për zhbërjen e këtyre strukturave nuk kanë munguar, asnjë nga misionet ndërkombëtare në Kosovë nuk kanë ndërmarr hapa konkret në këtë drejtim. Ndërkohë aksioni i policisë kosovare për të kthyer kontrollin në pikat kufitare, të vlerësuar si historik nga kryeministri Thaçi. Megjithatë, në pikat kufitare që janë shpallur nga KFOR-i zona të kufizuara ushtarake, vazhdon të mos funksionojë dogana, e rrjedhimisht edhe të mos ketë doganier kosovar, vendosja të cilëve ishte qëllimi kryesor i aksionit të policisë më 25 korrik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pason bloku i lajmeve që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Shqiptari 21 vjeçar Ariduka me origjinë nga Kosova sot ka kërkuar falje në gjykatë për vrasjen e dy ushtarëve të Shteteve të Bashkuara në aeroportin e Frankfurtit, duke thënë se ishte indikuar nga propaganda islamike. Dëshiroj të kërkoj falje të çdo kush, tha Aridukaj në një gjykatë në Frankfurt të Gjermanisë në ditën e parë të procesit kundër tij. Më 2 mars unë i vrava dy njerëz dhe kam hapur zjarr kundër tre të tjerëve. Sot unë nuk mund ta kuptoj vetveten se si ka mundur të veproj në këtë mënyrë, tha Ariduka. Prokurori Herbert Deimer tha në gjykatë se Ariduka kishte shkuar në aeroport më 2 mars me qëllim që t'i vrajë pjesëtarët e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara për shkak të intervenimit në Afganistan. Sipas prokurorëve federal, hetimet kanë treguar se i akuzuari kishte dëshiruar t'i vrajë ushtarët që u përkisnin forcave të Shteteve të Bashkuara nën mandatin e forcës së ndërkombëtare ndihmëse në Afganistan. Pritet që procesi të zgjatë 10 ditë, ndërsa vendimi do të shpallet vitin e ardhshëm. Nëse shpallet fajtor, ai mund të dënohet me burgim të përjetshëm. Tribunali i Hagës për krimet e luftës ka kumtuar sot se nuk është vrar asnjë dëshmitar në proceset kundër Ramush Haradinajt dhe Fatmir Limajt, duke i përgënjeshtruar raportet e ditëve të fundit në mediat serbe. Në njoftimin me shkrim, përfaqësuesja e Tribunalit të Hagës, Nerma Jellačić, ka theksuar se janë absolutisht të pavërteta pohimet se dëshmitarët e Tribunalit të Hagës janë vrar gjatë gjykimeve të Haradinajt dhe Limajt. Asnjë person nga lista dëshmitarëve ose person të cilit të gjykata ndërkombëtare i ka lejuar masat e mbrojtjes në këto dy lënd nuk është vrarë, ka thënë ajo duke komentuar, siç është shprehur ajo, raportet e pavërteta lidhur me sistemin e mbrojtjes së dëshmitarëve para tribunalit dhe në rigjykimin e Haradinajt, të cilat gjatë ditëve të fundit i kanë publikuar disa media në Serbi. Këto komente u bën pasi prokurori Serbisë për krimet e luftës, Vladimir Vukčević, i ka thënë gazetës Beograda se Kurir se më tepër se 40 dëshmitar në procesin Haradinaj dhe Limaj janë vrarë ose friksuar. Në Siri ka vazhduar goditja kundër mbështetësve opozitar. Banorët thanë se trupat e mbështetura me tanke i kanë bastisur shtëpit në dy lagje të qytetit Hama. Një veprimtar lokal i tha agjencisë Reuters se janë dëgjuar edhe të shtëna. Një tjetër banor tha se makinat e ngarkuara me armatim automatik dhe autobusat me ushtar janë mbledhur në hyrjen veriore të qytetit. Autoritetet e Sirisë thonë se ushtria është tërhequr nga Hama këtë muaj pas së sulmit të 10 ditësh për ndaljen e protestave për demokraci. Qyteti Hama, 200 kilometra në veri të kryeqytetit të Damask, ishte skena masakrës në vitin 1982 nga ushtria. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka nderuar gjeneratën 9-11 të forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara dhe e ka lavdëruar shërbimin e tyre në Afganistan dhe Irak gjatë dekadës së rënë të luftës prej sulmeve terroriste më 11 shtator të vitit 2001. Në fjalimin e tij në konventën e kombëtare të Legionit Amerikan, që është organizata më e madhe e veteranëve, Zoti Obama i ka falendëruar pjesëtarët për dhënien e mundësisë për popullin afgan për të jetuar i lirë nga terrori, për përmbysjen e Saddam Huseinit dhe për zbatimin e drejtësisë tek Osama bin Ladeni. Presidenti Obama mbrëm gjatë fjalimit i ka nderuar edhe më së 6200 ushtarët që e kanë humbur jetën gjatë kësaj periudhe. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar publikimin e fundit të dokumenteve sekrete diplomatike amerikane nga WikiLeaks-i në internet. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit të Victoria Nuland tha se me këtë veprim janë dëmtuar shumë përpjekje diplomatike të Shteteve të Bashkuara, individet janë rrezikuar dhe është kërcënuar siguria e Shteteve të Bashkuara. E përditshmja New York Times ka raportuar se publikimi i fundit i afro 140.000 dokumenteve konfidenciale dhe sekrete përfshirë edhe shumë mësosh me emra të burimeve të ndjeshme që mund të jenë në rrezik nëse bëhet e ditur se ata kanë kontaktuar me diplomatët e Shteteve të Bashkuara. Organizata WikiLeaks i ka hedhur poshtë këto pohime. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I kthehemi pjesës tematike. Në prag të vazhdimit të bisedimeve Prishtinë-Beograd, kryeministri Thaçi dhe përfaqësuesit e opozitës ndajnë mendime krejtësisht të kundërta rreth efekteve dhe rezultateve të këtij dialogu. Thaçi thotë se Kosova po prezantohet si shtet mbi bazat e kushtetutës dhe Pakos Ahtisari, kurse opozita kërkon nga qeveria të braktisë këto bisedime. Kronik e Ziadin Gashit.
Kosova do të vazhdoj dialogun me Serbin mbi parimet e barabarta si shtet dhe mbi bazat e kushtetutës dhe Pakos Ahtisarit, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Në anën tjetër, opozita e cilëson shumë të ngutshëm vendimin e qeverisë që të vazhdoj bisedimet me Serbin pa kushte pas zhvillimeve të fundit në veri dhe implikimeve të qeverisë serbe atje. Sidoqoftë, kryeministri Thaçi përsëriti sot se Prishtina po shkon në bisedime si palë barabart që pozicionin e vetë ka të ndërtuar mbi bazën e kushtetutës dhe dokumentit gjithëpërfshirës për statusin.
Ne jemi në përfundim të procesit të pavarësisë mbi këshirur, kadrit kësaj të konsolidimit të shtetit ton, dhe natyrisht të respektimit plot të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, dokumentit të presidentit Ahtisari, pra konsolidimit, forcimit dhe avancimit të shtetësisë së Kosovës.
Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës, subjekti më i madh opozitar, i sugjeron qeverisë që të mos i vazhdojë bisedimet pa ridefinimin e tyre. Deputeti i kësaj partie, Skënder Hyseni, thotë se dialogu nuk do duhet të vazhdonte pa përcaktimin e një kornize të re të tyre në formën e vijeve të kuqe. Pranimi i dy llojeve të autotargave apo edhe i dy llojeve të vulave, nëse kjo do të ndodhte me dy shtator, sipas Hysenit, do të nënkuptonte një sovranitet të ndar që do të ishte kundër parimeve kushtetuese.
Dialogu nuk do duhet të vazhdonte pa u pas përcaktuar qartë një kornizë parime shprise, të cilat do të siguronin që Kosova nuk do të prekte në karakterin unitar, do të siguronin që Kosova nuk do të instalonte sovranitet të ndarë, po me qenë se qeveria ka vendosë dhe ka marrë vendim që të vazhdoj dialogu, atëherë që Republika e Kosovës në këtë dialog mos pranoj asë një zgjidhje që do të linte përshtypje në instalimit një sovranitetit ndarë.
Kundër vazhdimit të bisedimeve shprehet dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të AAK-s, Ardian Gjini, thotë se ky dialog po shërben vetëm Serbisë për interesat e saj në proceset integruese evropiane dhe po e dëmton shtetësinë e Kosovës, andaj edhe kërkon që bisedimet të ndërpriten.
Qëndrimi i Aleancës edhe më herët ka qenë se ky dialog nuk po shkon në dobi Kosovës dhe se duhet të ndërpritet ose të paktën Kosova duhet ta ketë një platformë vetëm të qartë se çka kërkon të arrijë përmes këtij dialogu. Ne mendojmë se Serbia ka të qartë çka po synon të arrijë përmes këtij dialogu, ndërsa Kosova jo. Kemi kërkuar eksplicit që qeveria e Kosovës ta përgatisë një platformë, që atë platformë jetë platformë nacionale e Kosovës dhe përmes asaj platforme bisedohet me Serbinë.
Sidoqoftë, i dërguari i Bashkimit Evropian për ndërmjetësimin në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë Robert Cooper ka marrë këtë javë pëlqimin e dyja qeverive që bisedimet të vazhdojnë më dy shtator në Bruxelles. Tregtia e lirë, vulat e doganave, bashkëpunimi rajonal dhe disa tema tjera që tashmë janë diskutuar do të jenë sërish në tavolinën e bisedimeve ndërmjet dyja paleve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ju sillim një kronikë e cila prek çështjen e investimeve të huaja në Kosovë. Autoritetet thonë se masat e reciprocitetit me Serbinë kanë pasur efekte pozitive në interesimin e investitorëve të huaj për tregun kosovar. Por skeptik sa u përket investimeve të huaja vazhdojnë të mbeten ekspertët e ekonomisë. Raporti i Luljeta Krasniqit sjell më shumë hollësi.
Masat e reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë, sipas autoriteteve kosovare, patën efekte pozitive dhe në interesimin e investitorëve të huaj që të vinë në Kosovë. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Mimoza Kusari Lila, thotë se së shpejti pritet të ketë diçka konkrete nga ardha e investitorëve të huaj në Kosovë.
Ato përveç se shqyen mundësitë e plasimit të mallrave të tyre në tregun e Kosovës, gjithashtu janë duke shqyer mundësitë e bashkëpunimit, transferit të teknologjisë, know-how, përvojave dhe linjave të tyre të prodhimit.
Sidoqoftë, në një periudhë kur prezenca e investimeve ndërkombëtare është e domosdoshme për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, investimet e huaja në Kosovë patën shënuar rënje. Megjithatë, ministra Kusari Lila thotë se Kosova tani po bëhet një vend ku investitorët janë të interesuar që të vinë dhe të shohin mundësitë prodhuese.
Në tërsi, економија на Косово што тука баш доди тема атрактиве, не ветам на бренда ни периоден ни авори, ке ме дју делегацијоне там да, ке ме пас делегацијоне на Болгарија, с Кроација, ндрса да ни дитет ме дијем, ке ме парле емриме пор компанијите веме ве тира.
Еде пси дири ме тал нука пасун до ње шифр зюртаре, се са ка чен шума инвестимеве ндоркомтаре, ме гјетат тува се на трему јолине пар ка пасу рънјете лет на Кроација ме витим пара прак. Sipas statistikave zyrtare, në vitin 2007, investimet e huaja të drejtë për drejta në vend kanë qenë 420 milion euro. Në 2008, vit kur është shpallur pavarësia, investimet kanë qenë 355 milion euro. Në 2009, investimet ishin 310 milion euro, ndërsa në vitin e kaluar, investimet kanë rënë në 265 milion euro. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, shprehet skeptik sa i përket ardhjes e investitorëve në Kosovë. A i thot se investitorët e huaj mund të jenë të interesuar, por kjo mund të merë kohë.
Tash është një moment i ri me Kosovë, para se gjithashtu kur janë kriju disa kushte të reja, kur tregu i Kosovës është më atraktiv për shkak të një boshllake që është kriju. Kjo nuk të thotë automatikisht se do të ketë investime, mirë po interesi për me vlerësu tregun e Kosovës sigurisht mund të sjellë edhe drejta investimet.
Rukiqi thekson se investitorët e huaj të cilët interesohen të investojnë në Kosovë, do të duhet të fokusoheshin në sektorin e agrobiznesit, para së gjitha në përpunimin e ushqimit, në industrinë e qumshtit, si dhe në sektorin e prodhimeve të materialeve ndërtimore.
Fazën që ne jemi tani të zhvillimit, ne pretendojmë që ta zbusim deficitin tregtar. Vendet zakonisht orientohen drejt rritjes të eksportit, mirë po mungesë kapaciteteve dhe mungesë të tregjeve. Realisht edhe zëvendësimi i importit do të kryjnë të punë në rastin e Kosovës dhe do të ishte mjaft i nevojshëm sidomos në këtë fazën e tanishme.
Ndryshim në disa raporte të Bankës Botërore, Kosova ishte raditur e 11 nga 15 destinacionet e mundshme në mesin e vendeve ku jo stabiliteti politik ndikon në investimet e huaja potenciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet në rajon. Kryetari i Bashkisë Islame të Maqedonisë, Sulejman Recepi, thot se institucioni që ai drejton ka fituar luftën ndaj grupeve radikale vehabiste. Recepi cilson të mira raportet ndërfetare në Maqedoni, por për të mbetur shqetësues fakti se politika aktuale nuk i trajton me status të barabartë të gjitha grupet fetare. Zërjeta Hajro Jahjaga ka zhvilluar një bisedë më të gjerë me zotin Recepi.
Zoti Recepi, fillimisht si do t'i kishit vlerësuar raportet ndërfetare në Maqedoni?
Marrëdhëniet ndërfetare nuk mund t'i cilësojmë si të këqija këtu në Republikën e Maqedonisë, por ndoshta nuk janë me të vërtetë të nivelit të barabartë dhe nuk japin të gjithë bashkitë fetare kontributin e duhur për me qenë ato me të vërtetë në piedestalin më të lartë. Për këtë çalon në Sadukvet edhe matutje kisha ortodokse maqedonase, e cila unë matje përse njëherë këmë thamë dhe këmë bindjet e mija me fatë e argumente sa ajo nuk vepron autonome, por gjithmonë dirigjohet nga politika aktuale e vendit. Kjo fatkeqësisht nuk duhet të jetë ashtu, sepse këso tendenca ka pasën edhe nga faktorët politikë të provjencës islame që të ndërhinë në autonominë e bashkisë fetare islame, mirë po, një herë për gjithmonë këtë drejtime kemi pastruar.
Përplasjen e aspektin ndërfetar ka patur edhe për ndërtimin e kishës në sheshin e Shkupit, ndërkohë që nuk miratohej kërkesa e juaj për ndërtimin e Burmali Xhamis, po në sheshin e Shkupit. Zotë Recepi, keni arritur ujdime në fund me organet qeveritare rreth kërkesave të juaja?
Është një vërtet shumë e madhe që para një kohë kishte një përplasje kështu në mediume rreth rindërtimit të kishës në shesh të Shkupit dhe rikthimin e xhamis e quajtur e njohur me emrin Burmali Xhamia. Gjithashtu edhe ajo ka qenë pozicionuar në sheshin e Shkupit te ura e Gurit, por informacat e fundit janë se definitivisht edhe politika aktuale është pajtuar që atje në atë vend mos të ndërtohet kisha, po diku bëhet dizlocimi i kishës që duhet të ndërthohet. Kjo për realitetin ton nuk e zgjidh problemin dhe nuk favorizon i status të barabartë mes bashkive fetare, sepse pretendimet si duket janë që Burmali Xhamia mos jetë objekt diskutimi fare. Kjo do të ishte me vend sikurse të beheshte dizllocimi edhe i kishës por edhe i xhamisë nga sheshi. Kjo çështje ka mbetën edhe matutje të diskutohet. dhe kam bindje se do të ripërtrihen negociatet mes faktorëve politik në koalicion që udhëheqin politikën aktuale në Maqedoni, e më pasaj do të jemi pa negociuese sigurisht edhe ne.
Para një viti ju keni shprehur shqetësimin tuaj rreth funksionimit të grupeve radikale vahabiste, duke kërkuar ndihmë si nga fakturin ndërkombëtar, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, institucionet përkatëse të vendit dhe partitë politike. Cila është situata e tanishme?
Është një vërtet e madhe që ne nuk mund të themi se lëvizjet të këtilla janë inekzistuese ma të kje në rajon dhe këtu në Republikën e Maqedonisë, por si duket ato gjithmonë kur stimulohen nga qarqe të ndryshme, hidhen më tepër në sipërfaqe dhe fillojnë të veprojnë me agresivitet. E si duket stimulimi mungon në këtë drejtim, qoftë në planin e mbrojtshëm, qoftë në planin e jashtëm ndërkombëtar. Vite të tëra, mbështetja fetare islame ballafaqohet me lëvizje të këtilla dhe si duket ka triumfuar në fund e ka fituar luftën dhe ato janë vetëdijsua. Grupacionet e ndryshme se me vërtet janë pa perspektivë në këtë vend.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga zhvillimet në botë, Libia vazhdon të mbetet në mesin e ngjarjeve kryesore. Regjimi i Muammar Gaddafit ka refuzuar ultimatumin e opozitës për të dorëzuar deri të shtunën, ndërkohë që opozita tërheq vërejtjen se do të përdor mjete ushtarake për të zgjidhur situatën. Kombet e Bashkuara tashmë kanë nisur të shqyrtojnë planet për epokën e pas Gaddafit. Detajet të tjera pasojnë në kronikën e shërbimit qendror.
Zëdhënësi i Muammar Gaddafit tha se trupat e regjimit refuzojnë ultimatumin e rebeleve për të dorëzuar deri të shtunën. Musa Ibrahim tha se asnjë komb me dinjitet të ndershëm nuk do të pranonte ultimatum nga bandat e armatosura. Lideri i Këshillit Kombëtar të Tranzicionit Mustafa Abdel Jalil ka dorëzuar ultimatumin të martën. Kjo dritare mundësive mbyllet me fundin e festës së Bajramit, duke filluar nga shtuna. Nëse nuk ka tregues të qartë të zbatimit të ultimatumit, ne do të veprojmë ushtarakisht për t'i dhënë fund kësaj situate. Ne nuk dëshirojmë të bëjmë një gjë të tillë, por nuk mund të presim më gjatë, ka thënë Jalil. Ultimatumi kryesisht ka të bëjë me forcat e Gaddafit në Sirte, e cila vazhdon të mbetet bastioni i trupave të regjimit. Ndërkohë kryengritësit kanë akuzuar Algjerin fqinje se ka kryer akt agresioni me strehimin e antarëve të familjes së Gaddafit, përkatësisht të gruas dhe tre fëmijë. Ministria Algjeriane e Shëndetësisë tha se e bija e Gaddafit Aisha ka lindur vajzë, ndërsa ambasadori i Kombeve të Bashkuara në vend tha se familja Gaddafi është lejuar të hyjë në Algjeri për shkak të konsideratave humanitare. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland shprehu shqetësimin se veprimet e Algjerisë mund të shkelin rezolutën e Kombeve të Bashkuara, e cila undalon udhtimin antarëve të familjes Gaddafi.
There are concerns that this isn't in keeping with the travel ban restrictions.
Ka shqetësime se një gjë e tillë nuk është në përputhje me kufizimet e udhëtimit që parashëh rezoluta 1970 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, andaj ne duhet të shqyrtojmë shpjegimin e qeverisë algjeriane, ka thënë Nuland. Vendodhja e Gaddafit mbetet e panjohur, ndonse ka njoftime të pakonfirmuara që thonë se ai fshihet në Saba apo Bani Walid në juglindje të Tripolit. Kryengritësit druajnë se Gaddafi dhe djemtë ti mund të orkestrojnë trazira të reja nëse ata nuk kapen. Në frontin diplomatik, Kombet e Bashkuara i kanë dhënë dritën e gjelbër për Britanisë për të lëshuar 1.6 miliarda sete të ngrira të Libisë në duart e qeverisë përkohshme. Këshilli i Sigurimit ka diskutuar po ashtu zhvillimet postkonfliktuoze në Libi. Mësohet se ky organ do të dërgojë rreth 50 vëzhgues të parmatosur për të arritur gradualisht numrin e tyre në 200. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se ka gjithnjë e më shumë pajtim në mesin e komunitetit ndërkombëtar se Kombet e Bashkuara duhet të kenë rol të madh në Libinë e pas konfliktit.
The people of Libya are looking to the international community for help.
Populli libis pret ndihmë nga bashkësia ndërkombëtare. Qeveria kalimtare do të paraqesë kërkesa specifike në ditët e ardhshme. Qëllimi im është që nën mandatin e Këshillit të Sigurimit të dërgojmë personelin e OKB-s në terren sa më shpejt që të jetë mundur, ka thënë Ban. Një nga prioritetet e paqëruajtësve do të jetë parandalimi i hakmarrjes së rebelëve kundër besnikëve të mbetur të Gaddafit. Samiti ndërkombëtar për Libin do të mbahet të enjtën në Paris.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në fund u akushtojnë faqeve të shtypit ndërkombëtar. Revista National Interest shkruan përgjendjen në Rusi 20 vjet pas dështimit të përpjekjes për komplot. Duke e përmendur disa vrasje të personaliteteve ruse, artikulli konstaton se një gjë e tillë vazhdon të jetë helmuese për Rusin dhe të paraqes kulturë të mos ndëshkimit. Në vazhdim ndjekim thekse të tjera nga ky artikull.
Para 20 viteve dështoi komploti kundër Mihaili Gorbachovit, i cili e ndryshoi botën. Megjithëse lider formal i Komitetit Emergjent prej 8 vetëve, që ishte përpjekur ta përmbysë Mihaili Gorbachovin, ishte zëvendës presidenti Gennadi Janajev, njerëzit e tij të fuqishëm ishin tri shtyllat e establishmentit të mbrojtjes dhe sigurisë: ministri i mbrojtjes Dmitri Jazov, ministri i brendshëm Boris Pugo dhe kryesuesi i agjencisë KGB Vladimir Kriçkov. Autoriteti po rëshqiste nën ta dhe ata dinin këtë, por për fat të mirë për botën, ata këtë e kapën shumë më vonë, shkruan National Interest. Turqia ka pasur një tregim paralel fascinues. Tregimi Turqisë nga dekada e fundit ishte se misioni kryeministrit Recep Tayyip Erdogan për ta ulur nivelin e establishmentit ushtarak të vendit, që në kohën e vet e kishte për ulur një numër të qeverive civile. Ky tregim arriti kulmin në muajin gusht, kur Erdogani e detyroi dorëheqjen masive të udhëheqjes së tërësishme ushtarake. Turqia moderne po ashtu e ka sigurinë ushtarake në hije, në zonë të thellë, e njohur si shteti i thellë, që është një grup i individëve fanatik të përkushtuar për mbajtjen e një koncepti pothuajse të shenjtë të rendit të shtetëror, kemalist dhe i pastruar nga çfarëdo liberali, marksisti apo leninisti, që e kërcënon atë, shkruan National Interest. Shteti thellë është i ndërlidhur me ushtrinë dhe shërbimet e inteligjencës, por shumë thellë nën hije dhe ekstremisht të vështirë që këto lidhje të kenë në gjurm. Kjo sulmon kur paraqitet rasti, siç ishte vrasja të mërshme e redaktorit armenian të një gazete në Stamboll, Hrant Dink, në vitin 2007, pas së cilës kishte raporte në media se vrasës i rinj një gazetari të Dink ishte mbrojtur nga oficerët e policisë dhe dëshmit ishin fshehur. Diçka e ngjashme duket se kishte ndodhur në Rusin pas sovjetike. Megjithatë, diçka sikur shteti thellë rus është paraqitur, ndërsa manifestohet në lajme kohë pas kohe. Vrasja e dy politikanëve të jashtëzakonshëm liberal, Galina Starovojtova në vitin 1998 dhe Sergej Yushchenkov në vitin 2003 dhe me gjas helmimit të tretit të Yuri Shchekochkin po ashtu në vitin 2003, megjithëse rrethanat e vdekjes së tij janë më pak të qarta, janë të atribueshme te figurat nën hije nga establishmenti i sigurisë që me gjas vepron në mënyrë autonome, por me mbylljen e syve nga shokët e afërt me qeverinë. Diçka e ngjashme mund të ketë ndodhur edhe me vrasjen e Aleksandr Litvinenkos në Londër dhe gazetares Anna Politkovskaja në Moskë në vitin 2006. Ajo që ishte e përbashkët për të gjitha këto vrasje të personaliteteve shumë të ndryshme, ishte se të gjitha ta ishin kritik të ashpër të establishmentit shtetëror rus. Problemet të cilin veterani KGB-s Vladimir Putin e ka ndihmuar gjatë kultivimit të tij 20 vjet pas komplotit të gushtit, nuk është i tillë që Andropov ose Vladimir Kriçkov do ta njihnin, por është ende toksik për shtetin e Rusisë. Është kulturë mos ndëshkimit, në të cilën aktiviteti ilegal dhe vrasjet janë të mundshme, dhe nëse ato nuk janë të urdhëruara direkt nga lart, shkruan National Interest.
Para mbylljes përsërisim disa nga titujt kryesor. Euleksi kryen aksion në veri, konfiskon prova dhe armë në kuadër të hetimit të ngjarjeve pas 25 korrikut. Kryeministri tha që i bën thirrje Beogradit të mos strehoj vrasësit e policit Enver Zymberaj. Partitë opozitare i kërkojnë qeverisë të braktis bisedimet me Beogradin. Kosovari Arid Uka pranon fajsin për vrasjen e dy ushtarëve amerikan, i njëjti kërkon falje.
Dëgjues të ndëruar, këtu kemi përfunduar me takimin e pasdites. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 21, ndërkohë që për informacionet të tjera vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.